yaqinligi bu dinlarning o'zaro bir maqsad, bag'ri kenglikni targ'ib etuvchi din ekanligiga bag'ishlangan kitob tayyorlashmoqda, deydi Farruh Ahrorov. Yana film mualliflarining aytishlaricha Amerikada turli mazhablar tarafdorlari bo'lgan musulmonlar bir-birlarini ajratmaydi. Birgalikda bitta masjidda toat ibodat qiladilar.
Например, мечети, где собираются разные мазхабы, независимо там шииты, сунниты.
Шиалар, сунилар, хизбу тарир азолари ва бошқа диний йўналишлар азолари битта масжидда 5 вақт намозни бирга ўқишади, биргаликда ифторлик қилишади. Афсуски, бошқа мамлакатларда, хусусан Марказий Осиёда бундай эмас. Ачинарлиси шундаки, бу йўналишлар фаолияти қонун билан тақиқланган. Назаримда, шунинг учун ҳам бизда терроризм, экстремизм кучайган. Ахир улар ҳам мусулмонлар-ку, деди Farruh Ahrorov. Bugungi kunda mazkur film sud bilan televideniyalarda namoyish qilinmoqda. Mualliflarning aytishlaricha, film Yevropadagi olimlarga ham taqdim etilgan va yaqin kunlar ichida chet elda ham namoyish qilinishi kutilmoqda. Amerikadagi musulmonlar hayoti haqidagi filmni yaratishda AQShning Tojikistondagi elchixonasi moliyaviy yordam ko'rsatgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xo'p, majlislarda ozodlik dasturimiz davom etadi. Turkiy tilli xalqlar Turkiya boshchiligida ish birligi kengashini tuzishdi. O'zbekiston bu kengashda ishtirok qilishga hali istak bildirmadi. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida ayni mavzuda bahs boradi. Hozir qurultoyning ushbu yangi sonidan bir parchani e'tiboringizga havola qilsam.
Mana nazarimda O'zbekiston hozir tashqi siyosatida qandaydir o'zini tiyib turish pozitsiyasida o'zini ko'rsatyapti. Ya'ni unchalik faol qaysidir bir birlashmayu tashkilotlarda qatnashmayapti. Buni oling SNG bo'ladimi, Eurozes bo'ladimi? Eurozesga yaqindagina kirdik-da, yana chiqib ketdik. Har bir tashkilotlarda mana ODKBga ham 2006-yili 99-yili to'xtatib a'zoligimiz 2006-yili yana qaytib kirdi u. Kirgan bilan ham ancha mashqlarda, harbiy nimalarda, uchrashuvlarda O'zbekiston ishtirok etmay qo'yibdi. Qandaydir mashnaqa o'zini juda ham cheklagan bir formatda O'zbekiston tashqi siyosatini yurgizyapti.
Kechirasiz, gapingiz bo'ldi. Mana 90-yildan 91-yildan to 95-yilgacha O'zbekiston bu g'oyani asosiy nimasi bo'lib kelgan, divizion qilib kelgan, bu g'oyani ilgari surib kelgan, ya'ni Turkiston umumiy uyimiz degan g'oya bo'lar, shunaqa shior yozilib turardi. Va Turkiston saroyi qurildi Toshkentda. Lekin 95-yildan boshlab turkiy xalqlar qurultoylarga bormay qo'ydi. Bu o'zgarishdan boisi nima?
O'zi aytib turibsiz, ya'ni shu forumlarga bormay qo'ydi. U forumlarda hali Qozog'istonning tashabbusi bo'lmagan edi-ku. Kengash degani boshqa narsa, lekin turkiy zabon forumlarining o'zida ham passiv ravishda, cheklangan ravishda ishtirok etyapti. U kengash keyin tashabbus chiqib keldi. Shuning uchun bu yerda Qozog'iston umuman hali rus tilida aytganda ni prichom, ya'ni Toshkent O'zbekistonni shu siyosati bevosita shu Qozog'istonni tashabbusi bilan bog'lanmagan. Bu yerda jiddiyroq sabablar bor menimcha. O'shalarni o'rganish kerak. Menimcha shu aytaman, hozir tashqi siyosiy strategiyasida biroz shu oqsoqlik kuzatilyapti shekilli.
Endi umumiyatlar, mana turkiy tilda gaplashuvchi xalqlarni bunday ko'lamga qarasangiz, bir tarafda Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Turkmaniston, bular juda geopolitik qulay joylashgan joylar va bular ish birligi qilsa, bir-biri bilan mana viza cheklovlarini bekor qildi Turkiya bir taraflama. Shularda umumiyatlar xalq bahramand bo'ladi, yaxshi-ku bu g'oya.
Yo'q, gap shundaki, bu forumlar O'zbekiston ham ishtirok etib keldi mana qancha forumlarga.
2 yilda oxirgi marta qatnashdi.
Lekin hali bu forum hamma a'zolar uchun, turkiy zabon xalqlar uchun bir qandaydir bir jiddiy, juda ham bir katta, kuchli bir meva berdi, yutuq berdi deb bo'lmaydi hali. Bu faqatgina madaniy bir aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilgan bo'lsa, agar xizmat qildiki, lekin agarda iqtisodiy jihatdan qarasangiz, geosiyosiy jihatdan qarasangiz, hali ancha oldinda yutuqlar yoki mevalar. Oling, mana har bir mamlakatlarning o'zaro savdo almashuvini qarang-da va boshqa davlatlar bilan bo'layotgan almashuvlarni qarang. Qozog'iston uchun ham, O'zbekiston uchun ham, boshqalar uchun ham birinchi o'rinda doim Yevrosiya 30%ni tashkil etadi o'zaro tashqi savdo aloqalarini. Ikkinchi o'rinda Xitoy tashkil etadi. Turkiya emas, Turkiya 4-5 o'rinlarda turibdi. Mayli Turkiya desak, lekin oling, o'zaro shu turkiy zabon xalqlarining o'zaro savdo aloqalarini oling. Deylik, mana masalan, Qozog'iston nima deymiz, Ozarbayjon deysizmi yoki Ozarbayjon Qirg'iziston deysizmi? Mana shunga o'xshagan algarda sxemalarni tuzaversangiz, bu forum hali hech qanaqa bir jiddiy xizmatlar qilib bergani yo'q. Bu faqatgina jahonda o'zini bir rus tilida aytamiz, zayavka deydi. Ya'ni bir bayonot, message deganday tarqatgandek bo'lyaptiki, dunyoda hozir jiddiy o'zgarishlar sodir bo'layotgan bir paytda turkiy zabonlar ham o'zini birligini namoyish etyapti. Turkiy zabonlarning oldida ham muhim bir anaqa turibdi. Nima deymiz? Imkoniyat deylik, qanday burilishiga qarab tarixni, hozirgi o'zgarishlarni, turkiy zabonlar oldida ham bir jiddiy imkoniyat bor. Ular bir-birini qo'llab-quvvatlovchi mexanizm ham yaratilishi mumkin degan bir messajdan nariga o'tmayapti hozir.
Qurultoy eshittirishining yangi sonidan bir parchani tingladingiz. Ushbu eshittirishni to'liq varianti jonli muloqotimizning ikkinchi soatida tinglashingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa davr mening taqdirimda eshittirishini e'tiboringizga havola qilamiz. Eshittirishda Hojiboy Tojiboyev, marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyevning rafiqasi Maysir opa bilan suhbatni tinglaysiz.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lguningcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynaman.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab oladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni
qarg'an.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni taniqli so'z ustasi marhum Hojiboy Tojiboyevning rafiqasi Maysir opa.
Oldimga bir 20 ta qo'y qilib olay, boqib o'tirsam deb orzu qilardilar. Uy soluvdilar, shunaqa yangi uy soluvdik. Shutliga bir qo'yxona qilib olib, bittasini so'yamiz, qolganini mana boqam. Boqib, har kuni azon o'tirib aylantirib kelaman deb niyat qilardilar. Yaxshi ko'rardilar, shunaqa nima qilish.
Eri general bo'lishni istagan ayol leytenantga turmushga chiqadi degan ruscha naql bor. Maysir opa ham el sevgan, ovozasi butun O'zbekistonga yoyilgan Hojiboy Tojiboyga emas, balki teatr institutining oddiygina talabasi Hojiboy Tojiboyevga turmushga chiqdi.
Birinchi kursda intizdilar. Birinchi kursda endi o'tgandilar, birinchi kursni tamom qilib, ikkinchi kursga 3 oyla borgandilar. Qolganiga mana birga yashadik, birga men ishladim, u kishi o'qidilar.
Sovchi qo'yib uylandilarmi yoki biz sevib turmush qurdingizmi, qanday bo'lgan endi?
Biz mana amakim o'g'illari bo'lardi. Biz nima deydi endi? Nima? Beshketa deydimi? Bobom aytganlar, shu qizingni shunga berdi dadangga, biz oilada 7ta qizmizlar.
Maysir opani o'zbek urf-odatlariga ko'ra uzoqroq qarindoshi bo'lgan Hojiboy akaga turmushga berishdi.
Bitta qizingni shunga ber, ukangga, bu bechora xoroz, men dadam endi yaxshi ishlashlardilar. Mayli, men inimdan nima qilaydigan yo'q, biz birga o'sgan biz. Bir holda katta bo'lgan biz.
Maysir opa ko'zi yoriganida Hojiboy olis Rossiyada harbiy xizmatda edi. Armiyadan kelgan maktub qatidagi qurigan chechak Maysir opa uchun eng katta sevgi izhori bo'ldi.
Turmush qurganimizdan keyin farzandli bo'lganimiz u kishi armiyada edilar. Menga konvertga solib bir dona gul jo'natganlar. Xabarovga kiraydi, nima qilganlar? U yerda endi iyun oyida endi shu ochilgan bo'lsa kiradi bir dona. Qurtib konvertga solingan gul keldi. Uni men 30 yil saqladim. Olib yurdim. Keyin qurib o'qilanib ketdi. Tabriklar. Senga shu bir katta guldasta olib olib chiqolmadim. Mana shu gulni meni tomonimdan katta guldasta deb qabul qilgan. Mana shu gulni yuboryapman senga. Desa man konvertni ochganman, ukamni ichida bilan hatto odamman o'tirganda qanaqa gul yuborilgan ekan deb hayron bo'lib yana konvert qilsa bir donagina chiroyli quritilgan gul. Mani uchun bu katta guldasta ham qimmatli yaxshi sovg'a bo'luvdi. Xursand bo'luvdim. Shunda turib xabar fikrida sovuq joyda turib bir donagina gul yuborganlar uchun ham xursand bo'lganman. Katta guldastadan ham mani uchun qimmatli bo'lgan bu gul. Juda ko'p asraganman buni. Olib yurib nima qilib keyin bir kun sandiqni bir chetda saqlab yurganman xatmini. Ochgan paytimda bolalar ham bordi, bu nima ekan ochib ko'rsa u qolanib ketdi. O'sha kuni xafa bo'lganman, yig'laganman, mani gul shu nima qilib qo'ydilar, nimaga tegdilar, biz bilmaymiz, ayam unaqa nima qilishingizni bilmay ishlayordi. O'zi u qolanib ketdi, 30 yil saqlaganman endi bir donagina bir boy chekchaga shunaqa o'xshagan bir gulcha o'zi.
Yoshligingizda maktabda o'qigan paytingizda nimani orzu qilgansiz?
Men o'zi nima orzu qilganimni siz ham kulib yuborasiz.
Aytavering, nimani orzu qilgansiz?
Bitta ocholish orzu qilganman. Bitta ocholish orzu qilib nima qila olmaganman. Men shu amakimlar cho'pdan yasab bergandilar. Nima qilib yurardik, iplarni qanday bergandilar. Shuni nima qilsam, televizorni ko'rib bitta chiqilgan sabr bo'lardi. Ishonani ko'rib mana shunaqa televizorga chiqib bitta ochamish hozir deganman. Yoshlikda endi bu. Nima qila olmaganman uni. O'tpetini tuzalaklar bo'lardi. Qatnashga endi bo'lmaganda.
Endi bu nechanchi yillarda bu? Qaysi yillarda bo'lyapti bu gap endi?
70-chi yillar. 74-chi yilda to'yimiz bo'ldi. Shu bilan buyog'i ro'zg'or tashvishlari mana o'qiyolmadim.
Endi mana Xo'jandda ishladilar, Hoji aka. Bir aktyorni rafiqasi bo'lish qiyinmi, osonmi?
Qiyin baribir. Ammo mana uxlayotgan paytda yarim kechasida kelardi-da soat 3-4-5da o'tayotganda hamma mazza qilib uxlayotgan bo'lardi. Turib, kutib olib, ovqatlari nima qilib berib, eslamasa yana mana uxlatib, mana kelinlarcha tashvishlanardim-da. Hamma uxlayotgan paytda mani uyqum kelmas edi. Nima bo'ldi, nima yo'q, qanaqa kelyapti. Isanoma yetib kesilish qilib, kutgan paytlarim ko'p bo'ladi. Har kuni endi.
Endi mana artistlarga gul berishadi, nimada? O'sha konsertlardan keyin sizga ham olib berardim o'sha gullardan.
Shunday o'tib keldi. Mana senga olam gul, hammasi senga berib yuborishdi. Shuni olib bering, deyishdi deb hozirlashib olib kelardilar. Bayramlarda olib kelardilar. Gulni